ท่านสาธารณิกชนทั้งหลายท่านลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาต่อกันเรื่องพระมหาชนกต่อไปเมื่อวันที่แล้วพระมหาชนกได้มาคำหนึ่งถึงว่าเมืองมิถิลามหานครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรืองมีปราสาทราชมณฑีงดงามพรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนแล้วจะมีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ข้อนี้บางทีลูกหลานที่รักจะเคยไม่เคยคิดไม่ถึงบางทีคิดว่าใครเขามีตึกใหญ่ๆแล้วว่าอยากจะมีตึกบ้างเขามีรถยนต์แล้วก็อยากจะมีบ้างคิดว่ามันสบายแต่ความตึกใหญ่ๆต้องลงทุนมากภารกิจมันก็มากเวลามันทรุดโทรมลงมาก็ต้องซ่อมแซมมากต้องมีคนรับใช้มากต้องจ่ายเงินมากการหาเงินมากๆต้องใช้มากๆมันเป็นทุกข์ อย่างรถยนต์สวยๆก็เหมือนกันเรามีรถยนต์สวยๆราคาแพงๆมันก็ต้องซ่อมต้องแซมอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็เป็นน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ต้องจับจ่ายใช้สอยเงินทองอยู่มากเป็นอันว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ยิ่งคนที่เป็นพระราชาหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เหมือนกันต้องดูแลความสุขความทุกข์คนทั้งชาตินี่มันไม่ใช่น้อยไม่ใช่คนสองคนอย่างประเทศของเรานี่มีคนตั้ง44ล้านเศษราชาพระองค์เดียวต้องเที่ยวไปเยี่ยมที่โน่นเที่ยวไปเยี่ยมที่นี่จะให้คนมีความสุขเสมอกันมันก็แสนยากพระราชาก็ไม่ได้มีสมบัติมากมายอะไรนักแม้แต่พระองค์เองก็หาความสุขไม่ได้ถ้าลูกหลานเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินถ้าเคยอยู่ใกล้จะทราบได้เลยทันทีว่าพระมหากษัตริย์ของเรานี้มีความห่วงใยประชาชนเพียงใด แม้แต่คณะรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทั้งหมดคนดีเนื้อคนต่างๆที่มีความหวังดีซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีใครมีความสุขต้องทำกิจการงานมากแต่ความสุขมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือความสามัคคีได้กับความรักกันถ้าเราเกิดมาในชาตินี้มันก็ต้องมีทุกข์การทำงานทำการมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยการแสวงหาวิชาความรู้ไปเรียนหนังสือมันก็ต้องมีความลำบากแต่หากว่าเราไม่ทนลำบากก็ไม่ทนเหน็ดเหนื่อยเรากลายเป็นคนโง่เรากลายเป็นคนยากจนต้องเป็นทาสรับใช้อย่างกับลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างนี้เราจะมีความทุกข์มากฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจงมีความมนะพยายามในการศึกษามีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดารู้คุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ปวงชนชาวไทยที่ให้ความสุขแก่เราอย่าลืมอดีตว่าบรรพบุรุษของเราจะได้พื้นที่นี้มาให้เราอยู่ต้องหลั่งชีวิตและเลือดเนื้อของท่านหาพื้นที่มาให้เราเพื่อต้องการให้เราทั้งหลายมีอิสรภาพไม่เป็นทาสใครเวลานี้มีบรรดาประชาชนมากมายชักชวนให้เป็นทาสชักชวนให้ออกป่าหลวงปู่เคยพบเขามา4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2เขาระบุกระเบิดเข้าไปในป่าหวังว่าจะไปตั้งท่าตั้งกองทัพแต่อยู่ได้เพียง2คืนเขาก็กลับถามว่าทำไมจึงกลับเขาบอกทนไม่ไหวในป่ามันลำบากจริงๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักจะไปเชื่อใครเขาอยู่อย่างนี้สบายดีแล้วพยายามเรียนหนังสือมากๆมีปัญญามากๆมีความกตัญญูรู้คุณมากๆมีความขยันหมั่นเพียรมากๆเราจะมีความสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ปลงผมครองผ้าอุ้มบาตรและจาริกไปตามป่าสมตามความปรารถนาของนักบวชนี่ท่านพูดถึงนักบวชนักบวชนี่เขามีประเภทอย่างหนึ่งลูกหลานเอาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ต้องทำการงานถ าเราเป็นนักบวชก็ต้องอยู่แต่ผู้เดียวดูอย่างหลวงปู่นี่ก็แล้วกันหลวงปู่ก็ต้องอยู่คนเดียวหมายความมีคู่ครองไม่ได้จะมีเครื่องแต่งตัวอย่างลูกอย่างหลานไม่ได้จะดูหนังดูละครไม่ได้จะไปเที่ยวดูดนตรีก็ไม่ได้พระก็ห้ามดูนี่เป็นเรื่องของคนแก่เรื่องของลูกของหลานยังจะเติบโตไปข้างหน้าสามารถทำให้บ้านเมืองเจริญจงมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้สร้างความดีไว้เพราะนั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านบอกว่าเมื่อไรหนอเราจึงจะได้โปร่งผมครองผ้าอุ้มบาตรและจาริกไปตามป่าสมความปรารถนาทรงมั่นพระทัยเด็ดเดียวอยู่เช่นนี้จึงตัดสินพระทัยว่าเราจักบวชเดี๋ยวนี้นั่นก็รับสั่งแก่ราชบุรุษคนรับใช้ราชบุรุษหมายความคนรับใช้ของพระราชาที่เชิญเครื่องหมายว่าเอาอาหารมาให้บอกว่าเจ้าจงไปหาผ้าย้อมน้ำฝาดกับบาตรมาให้เราจงอย่าให้ใครรู้นะที่สั่งเป็นความลับสำหรับราชบุรุษรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วจึงได้จัดหาเครื่องบริขารนำไปถวายพระราชาพระมหาชนกตรัสให้ภูสามาลาคนปลงผมคนตัดผมภูสามาลาปลงผมปลงพระเกศาคือโกนผมถ้าปลงพระมัสสุก็หมายโกนโหนดทรงครองผ้ากาสาวพัดเสด็จจงกรมไปมาบนปราสาทแต่ผู้เดียวทรงทำในอย่างนี้ประมาณ 4-5 วันเห็นว่าเป็นสุขแน่จึงได้ทรงเปล่งอุทานว่าโอ้หนอบรรพชาเป็นสุขจริงหนอบรรพชาเป็นสุขประเสริฐจริงหนอบรรพชาเป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือการถือบวชการถือบวชมักน้อยไม่มีทรัพย์สินพระราชามหาสนกทรงประทับอยู่ในปราสาทตลอดวันมิได้เสด็จออกภายนอกเลยวันหนึ่งเวลาย่ำรุ่งคือเวลาเช้าตรู่ในตอนนี้จะออกแล้วหนีแล้วทรงเครื่องบริขารครบถ้วนเกื้อห่มจีวรนุ่งสบงทรงจีวรกรประคองบาทแล้วก็คล้องบาทที่พระอังสาที่บาททรงทานพระกรไม้เท้าทานพระกรนี่ก็แปลว่าไม้เท้านะถือไม้เท้าเสด็จออกจากปราสาท ขณะนั้นพระนางศรีวลีพร้อมด้วยหญิงคนสนิท700นางจะไปเฝ้าพระราชาสวนทางกับพระมหาชนกตรงหน้าปราสาทแต่ถ้าว่าพระนางศรีวลีจำพระราชสวามีไม่ได้เข้าใจว่าเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเข้ามาถวายโอวาทพระราชสวามีจึงได้ถวายนมัสการแล้วก็พากันขึ้นไปบนปราสาทเมื่อขึ้นไปถึงภายในปราสาทเห็นพระเกศาคือผมและห่อเครื่องราชอิทธิยาภรณ์ไม่เห็นพระราชาเครื่องราชาภรณ์ราชอิทธิยาภรณ์คือเครื่องแต่งตัวนะของพระราชาแต่ก็ไม่เห็นพระราชาจึงมีความเข้าใจทันทีว่าบรรพชิตที่สวนทางเมื่อกี้นี้ต้องไม่ใช่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแน่ต้องเป็นพระราชสวามีพระนางก็ไม่รอช้าคือพระนางศรีวลีตรัสให้ทุกคนที่ตามเสด็จรีบลงจากปราสาททันที รีบลงจากปราสาทติดตามพระราชสวามีไปท่านมาทันพระราชาที่หน้าพระลานหลวงพระนางศรีวลียังตรงเข้าไปหมอบลงที่พระบาทแล้วก็ยึดข้อพระบาทไว้ถูพระหัตถ์คือถูมือไปมาเกลือกไปมาทรงด้วยกันแสงเสื้อสื่นอย่างน่าสงสารบรรดาหญิงที่ติดตามไปต่างก็กลิ้งเกลือกโก โสกาโดนคือร้องไห้รำพันว่าโอ๋หนอพระทูลกระหม่อมแก้วฉะไหนพระองค์จึงได้ทรงทอดทิ้งพวกกระหม่อมฉันไปที่เล่าพระเจ้าค่ะขณะนั้นตามข่าวนะขณะนั้นข่าวการสละราชสมบัติออกบรรพชาของพระมหาชนกก็แพร่สะพัดไปบรรดาประชาชนได้ทราบก็พากันร้องไห้อะไรติดตามพระราชาไปนี่เขามีความรักมากลูกหลานที่รักจงจำจริยาของพระมหาชนกไว้ว่าในขณะที่พระองค์เป็นพระราชาก็ไม่ได้หวังความสุขแต่ผู้เดียวตั้งโรงทานถึง6แห่งแล้วก็เยี่ยมเยียนบรรดาประชาชนอยู่ตลอดเวลามองดูความสุขความทุกข์ของบุคคลโดยทั่วหน้าถ้าลูกหลานเองแม้แต่ไม่ได้เป็นพระราชาเราก็เป็นคนดีสำหรับบิดามารดาเป็นคนดีสำหรับครูบาอาจารย์เป็นคนดีสำหรับญาติผู้ใหญ่เป็นคนดีสำหรับมิตรสหายก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเช่นเดียวกันฟังเรื่องของท่านต่อไปพระราชามหาชนกไม่จะทอดพระเนตรเห็นผู้จงรักภักดีทั้งบุรุษและสตรีเสนาหมายข้าราชบริพารมาทูลวิงวอนร่ำให้รำพันอยู่เช่นนั้นพระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยวอกแวกหมายความตั้งใจแน่ว่าฉันบวชแล้วจ้ะอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันไม่กลับหรอกพระราชฐานพระราชวังที่มันวุ่นวายแบบนั้นฉันไม่กลับกลับทรงมั่นพระทัยที่จะเสด็จออกไปที่โดยเร็วนี่ตั้งใจแล้วนี่จึงไม่ได้ทรงหยุดยั้งเสด็จออกไปด้วยอาการสงบใครจะร้องไห้ก็ช่างใครจะเรียกก็ช่างใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันก็เดินแบบพระก็เดินแบบสงบสำหรับพระนางศรีวรีอัคคมเหสีไม่รู้ว่าพระราชสวามีไม่เสด็จกลับแน่พระนางจึงคิดวุ่นวายได้อย่างหนึ่งเราเรียกเสนาคุตตะมาเฝ้าเสนาคุตตะนี่หมายความอิตาคุตเนี่ยเป็นเสนาบดีนะเป็นเสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เวลานี้เขาเรียกว่ารัฐมนตรีเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสว่าเสนาคุตจงรีบไปเอาไฟเผาเรือนเก่าๆศาลาเก่าๆขนหญ้ามั่งใบไม้มั่งกิ่งไม้แห้งมั่งมาสมให้ลุกโพล่งให้มีควันกระหม่อมขึ้นรีบไปทำเร็วๆถ้าเสนาคุดรับพระราชสวนีแล้วก็รีบไปทำตามรับสั่งทันทีเพราะนางศรีวรีไม่เห็นแสงไฟลุกโพล่งอยู่ข้างหน้ายิงเข้าไปหมอบที่ประบายของพระราชสวามีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วไฟไหม้เมืองขึ้นมาแล้วข้างหน้าโน้นพระเจ้าค่ะไฟไหม้แล้วข้างหน้าโน้นอย่าไปเลยพระคลังมหาสมบัติถูกเผาจนหมดสิ้นแล้วขอเชิญเสด็จกลับไปดับไฟเถิดพระเจ้าค่ะพระราชามหาชนกหรือพระมหาชนกตอนนี้คนจะเรียกว่าตัวจะเรียกพระมหาชนกเพราะไม่เป็นพระราชาและบวชพระแล้วทูลตรัสว่าดูก่อนเทวีเราหมดกังวลแล้วเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติที่จะทำให้เกิดกังวลมาก่อนแล้วเพราะครั้งมหาสมบัติถูกเพลิงเผาแต่ก็ยังมีสมบัติอันแท้จริงของเราอย่างหนึ่งไม่ได้ถูกเผาผลาญไปด้วยนี่ท่านพูดมีเป็นภาษิตนะว่าพระคลังมหาสมบัติมันไหม้ก็ไม่เป็นไรแต่สมบัติอีกอย่างหนึ่งของฉันฉันมีอยู่ไม่ได้ถูกเผาผลาญไปด้วยอันนี้ท่านคงจะหมายความถึงว่าการที่ท่านบวชเป็นสมบัติที่มีความสำคัญคือสมบัติได้แก่บรรพชิตแล้วก็ทรงตรัสเมื่อทรงตรัสแล้วก็ทรงดำเนินต่อไปบรรดาพระสนมนารีทั้ง700นาง กับมหาชนอีกมากมายก็ตามเสด็จพระราชาไปด้วยนี่ความรักลูกหลานอย่าลืมนะว่าความเป็นผู้ใจดีมีความอบอ้อมมารีมีความกตัญญูรู้คุณคนเขารักแบบนี้ถ้าลูกหลานทุกคนมีจริยาอย่างพระมหาชนกในตอนต้นเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดารู้คุณต่อครูบาอาจารย์มีความเมตตาปราณีเอื้ออารีกับคนทั้งหลายลูกหลานก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอย่างพระมหาชนกเหมือนกันจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเป็นสุขเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระนางศรีวรีทรงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งตัดเรียกราชบุรุษมารับสั่งว่าพวกท่านจงทำเหมือนกับว่ามีโจรปล้นชาวบ้านปล้นเมืองส่งเสียงกระทึกสนั่นหวั่นไหวบรรดาราชบุรุษทั้งหลายรับพระสวนีแล้วก็พากันไปทำตามรับสั่งพระนางศรีวลีถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วผู้โจรปล้นบ้านเมืองแล้วขอเชิญเสด็จกลับเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาพระมหาชนกพระมหาชนกทรงดำริว่าตั้งแต่เราครองราชมาไม่เคยมีโจรปล้นบ้านปล้นเมืองเลยน่าจะเป็นอุบายของพระศิวลีแน่แล้วในคิดนะดำริเราคิดท่านจึงตรัสว่าดูก่อนพระเทวีเราหมดกังวลแล้วเรามีความสบายจริงๆโจรปล้นเอาแต่อะไรโจรปล้นแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถึงเอาไปได้ก็แต่เอาไปได้แต่เฉพาะสมบัติภายนอกส่วนสมบัติภายในของเรานั้นโจรเอาอะไรไปไม่ได้เรามีความสุขจริงจริงๆเราดื่มด่ำอยู่ในรสของปีตินี่แสดงว่าท่านบอกว่าโจรจะปล้นอย่างอื่นนะปล้นเถิดไอ้เงินทองเอาเชิญเอาไปแต่ว่าสมบัติภายในไปไม่ได้อันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปุญญังโจเรจิตวรังขึ้นชื่อว่าความดีนี้ไม่มีใครสามารถจะปล้นเอาไปได้คำว่าบุญก็ได้กับความดีทราบว่าบุญเป็นภาษาแขกถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยได้กับความดีฉะนั้นขอลูกหลานที่รักจงจำไว้ว่าความดีของเราไม่มีใครจะนำไปได้จงพากันซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมั่นอยู่ในความกตัญญูรู้คุณจะเป็นความดีที่ลูกหลานจะมีความสุขในวันหน้าเมื่อพระราชาเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสแล้วก็ดำเนินเรื่อยไปไม่ยอมหยุดเราผู้ที่ติดตามก็พากันติดตามไปไม่ยอมลดละเหมือนกันเห็นไหมคนดีเป็นอย่างนี้พระนางศรีวลีพร้อมด้วยสนมนารีก็เสด็จตามไปเฝ้ากราบทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วมหาชนเป็นอันมากไม่เป็นการอันทำมาหากินพากันติดตามมาหวังจะให้พระองค์ทรงเสด็จกลับเพื่อเป็นมิ่งขวัญของนครมิถิลานครมิถิลาจะว่างกษัตริย์ปกครองไม่ได้หากพระองค์จะทรงผนวดแล้วก็ขอได้โปรดอภิเษกพระราชโอรสให้ครองราชสมบัติก่อนแล้วจะทรงผนวดเถิดพระเจ้าค่ะสำหรับพระมหาชนกจึงได้สตัดว่าดูก่อนเทวีเราได้สละราชสมบัติแล้วขอให้บรรดาประชาเมืองชาวเมืองทั้งหลายยกทีฆาวกุมารขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แทนเราต่อไปเถิดพระนางศรีวรีพระบรมราชเทวีกราบทูลว่าก็เมื่อทูลกระหม่อมทรงผนวดเสียก่อนชะนี้หม่อมฉันและประชาชนจะปฏิบัติยังไงพระมหาชนกจึงตรัสว่าเอาเถอะเราจะบอกให้เมื่อประชาชนให้พระราชโอรสครองราชสมบัติแล้วขอให้พ พระนางคอยตักเตือนดูแลพระราชโอรสให้ได้ศึกษาสำเนียกราชประเพณีของกษัตริย์และวิธีปกครองราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมนะแม้ท่านมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวนะคอยตักเตือนห้ามพระราชโอรสให้งดเว้นในทางทุจริตทุกทางทั้งทางกายวาจาและใจให้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคือไม่มีการคอรับชันหมายความว่าตัวเองก็อย่าคดอย่าโกงประสบนิกรคือประชาชนและจงตักเตือนบรรดาข้าราชการตั้งแต่พานโรงขึ้นไปถึงนายกรัฐมนตรีให้เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความดีไม่ทุจริตทั้งกายวาจาและในใจบ้านเมืองของเราทั้งหลายจะมีความสุขท่านตักเตือนไว้นะลูกหลานจงฟังให้ดีนะความสุขของเราจะมีได้เพราะไม่มีการทุจริตคิดไม่ชอบเห็นใครใครก็มีการทุจริตคิดไม่ชอบโกงคนนั้นข่มเหงคนนี้ลูกหลานเย้าอย่างเขานะนั่นมันเป็นความเลวเขาเป็นคนแต่กายแต่ว่าใจเป็นสัตว์อย่างที่พระบาลีท่านว่ามนุษย์สติระชาโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นสัตว์มนุษย์สเปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตอย่างนี้ลูกหลานอย่าทำมันเป็นความเลวเวลานี้มีเยอะไม่ช้าเขาก็ตายไปหมดบ้านเมืองของเรากำลังจะเจริญขึ้นไม่ช้าคนเลวก็ตายหมดเหลือแต่คนดีเวลานี้คนเลวก็มีความเดือดร้อนไปตามๆกันอยู่แล้วเมื่อท่านสมพระองค์ได้โต้ตอบกันอย่างนั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปโต้ตอบกันอยู่ก็ถึงเวลาพลบค่ำพระนางศิวลีจึงตั้งค่ายประทับนั่นที่แห่งหนึ่งพระมหาชนกก็ประทับที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งประทับกันอยู่ตลอดจนตลอดคืนประทับแปลว่าพักนะรุ่งขึ้นเช้าพระมหาชนกเสด็จดำเนินไปตามหนทางพระนางศิวลีพร้อมด้วยอมาตย์ข้าราชบริพารก็เสด็จตามไปภายหลังกษัตริย์ทั้งสองเสด็จไปถึงทูนนครก็พอดีเป็นเวลาพิขาจารย์ทูนนครนี่เป็นนครแปลว่าเมืองนะเมืองนั้นเมืองนี้เขาเรียกทูนะทูนะถ้าอ่านเป็นภาษาไทยเรียกโถนในขณะนั้นมีชายผู้หนึ่งซื้อก้อนเนื้อชิ้นใหญ่มาจากโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาเสียบย่างให้สุกวางบนพื้นกระดานเพื่อจะให้เย็นแต่ขณะที่ชายผู้นั้นเผลอก็มีสุนัขตัวหนึ่งมาคาบเอาก้อนเนื้อนั้นไปนั่นไปชายเจ้าของเนื้อไล่สุนัขเมื่อเห็นไม่ทันแน่ก็วิ่งกลับฝ่ายสุนัข ก็วิ่งมาพอดีพบราชาพระหาชนกเข้ากับพนางศิวลีอยู่ข้างหน้าจึงตกใจทิ้งก้อนเนื้อแล้ววิ่งหนีไปพระราชามหาชนกทรงทอดพระเนตรเห็นก้อนเนื้อสุกที่สุนัขทิ้งไว้ยังได้ทรงดำริว่าก้อนเนื้อนี้สุนัขนำมาทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีเจ้าของติดตามมาเราจักพิจารณาก้อนเนื้อชิ้นนี้นำเอาไปเป็นอาหารเมื่อดำริอย่างนี้แล้วจึงได้เสด็จไปหยิบก้อนเนื้อนั้นมาปัดฝุ่นใส่ลงไปในบาตรและประทับนั่งเสวยก้อนเนื้อของนั้นตามแบบฉบับของสมณะนี่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ลูกหลานก็ดีญาติโยมพุทธบริษัทก็ดีหรือสมณะชีพรามก็ดีว่าจงจำไว้ว่าการบริโภคอาหารสมณะเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแต่เพียงว่ากินยังเพื่อชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้นเล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ยาวจะจบประโยคหรือไม่จบก็ไม่ทราบพระนางศิวลีทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีเสวยก้อนชิ้นเนื้อที่สุนัขคาบมาทิ้งไว้นั้นจึงทรงดำริว่าถ้าพระสามีพระราชสวามีของเรายังคงปรารถนาจะครองราชสมบัติอยู่ ก็คงจะไม่สมวยเนื้อชิ้นเนื้อก้อนนี้ซึ่งแสนที่จะสกปรกแล้วก็น่าเกลียดทั้งเป็นเด่งของสุนัขแต่พระองค์ก็ทรงกลับเสวยได้หน้าที่พระองค์จะไม่ทรงคิดกลับไปครองราชสมบัติและเป็นพระราชสวามีของเราต่อไปแน่แล้วเมื่อทรงดำริดังนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าโอ้หนอพ่อทูลกับหม่อมแก้วช่างเสวยเนื้อที่สกปรกอย่างนี้ได้พระมหายนกจึงตรัสว่าพระเทวีเอ๋ยไม่รู้จักบิณฑบาตพิเศษเพราะความโง่เขลาของเธอแน่บิณฑบาตพิเศษคืออาหารนั่นแหละและพระองค์ก็ทรงเสวยก้อนเนื้อปรากฏว่ามีรสโอชาเหมือนกับเสวยเมื่อเสวยเสร็จก็เสด็จพระราชดำเนินต่อไปพระนางศรีวลีพร้อมด้วยหมายข้าราชบริพารนั้นหลายก็ตามเสด็จไปด้วยเมื่อถึงประตูโทนนครได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเอากระด้งน้อยๆฝัดทรายเล่นอยู่กำไลที่สวมอยู่ที่ข้อมือข้างหนึ่งมีเสียงดังส่วนที่สวมอยู่ข้อมืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงดังพระมหาชนกทรงทราบเหตุดังนั้นจึงทรงดำริว่ายังได้ทรงดำริว่าเราจะเข้าไปถามเด็กหญิงเพื่อให้เธอตอบเรื่องกำไลมือว่าทำไมกำไลข้อมือข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดูท่านช่างคิดอาจจะเกิดประโยชน์ในทางคติธรรมกับนางศิวลีและผู้ติดตามได้เมื่อทรงดำริตรงนี้แล้วจึงเสด็จเข้าไปตรัสถามเด็กหญิงนั้นว่าหนูน้อยจ๋าฉันอยากจะถามว่าเพราะเหตุใดกำไลมือของหนูข้างหนึ่งจึงมีเสียงดังอีกข้างหนึ่งจึงไม่มีเสียงดังเด็กหญิงคนนั้นกราบทูลว่าข้าแต่นักบวชกำไลมือที่ท่านได้ยินเสียงนั้นเพราะมันกระทบกันคือมีสองอันส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นไม่มีอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะมีอันเดียวก็เหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใครเหตุเป็นดังนี้เจ้าค่ะฉะนั้นเสียงกำไลจึงมีบ้างไม่มีบ้างข้างหนึ่งมีเสียงข้างหนึ่งไม่มีเสียงบรรดาลูกหลานที่รักและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะคุยกันต่อไปก็ไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าเวลามันหมดวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนกับลูกหลานที่รักทั้งหลายสวัสดี